Basango na Vewa.
Pourquoi il a mou? Nabino Banso, Baibouzil Bokoko Landa Basango Nabiso, na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC. Basango et na Lingala, et Pesame Libino, na Marius Muhunga. Lobi Mokoloma le 15 décembre, na Ngonga ya minuit. Mboulamatari ya ekolo Congo démocratique et kousakola souka ya épidémie ya Ebola ya mbala zomi na misato soki ata mokoni mokote amonani na bokoni boye et lobi molobeli ya division provinciale ya santé ya mboka Butembo na Nord Kivu. Bosengeli koeba ete bokono boye mpona mbala ya zomi na misato mobimaka lisusu osanza ya zomi moleki na zone de santé ya Beni bato zomi na moko bamonanaki na kozwa yango kino sika na kati na bango mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Pona ba minganga, atako bato bakufi, tina bokono, bambala eye, ebomi bato koleka tempe epanzani na bituka bisusute, ezalipo bato baike bazwaki mangwele ya komi batela na bokono bwa Ebola. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika sakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na ekolo Congo Demokratika. Kolanda liye bisil ya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye bato koleka 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC, pe na kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kolanda ba resulta ya ba test ya salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomi ko tambola na ekolo Congo Demokratike. Boko tibwa variant eye, esangani lisusu na grip makasi ezali ko zwa bato na Ngumba Kinshasa, pe bo beli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na ba imboka, kumi talisa nzoto na ba minganga, pe koluka ko zwa mangwele pona kumi batela. Bosengeli koeba ete variant ya sika e na kombo ya Omicron e bimaka na Afrique du Sud, ezali ko panzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke nanse koleka Delta e lobi Organisation Mondiale ya Santé. Batomoto ba ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboye la bango ba visa na département d'État ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Bato baye bakombo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mino ya banzoko ba ekai ya pangolin maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babate la maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Batumi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami, baye bani kozala bongo ba sentinelle ya cooperative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bo salemi obutu mwa lobi kolanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi e lobi société civile ya mboka eye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi, bisika ba mine ezali, basimba minduki bazali pe ebele. Na sanza moleki, basimba minduki babomaki ingénieur moko ya cooperative mosusu ya mine e bakisi société civile ya mboka eye. Kaka na Nord Kivu, banzote ya batomi bale bimonani na mboka Lueba kolanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokoloma le 7 décembre moleki epa yop batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na lokalite ya Lueba. Bobomami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola ki pona kolakisa kanda na bango pe ba bomaki na mabanga yoko ofisi ya ba FARDC. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG misusu lokola Bureau Conjoint des Nations Unies pour le Droit de l'Homme, ba telemeli bobomi boye pe balaki ko sala ba enquête pona koyeba ba ebasali yango. Sima ya bokoti ya ba imampinga ya ekolo Uganda pona kubungisa pembeni ya ba FARDC ba dongolo miso ya ADF, ba ipolisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na ba ipolisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kosala mosala elongo na kubundisa basimba minduki badongolo miso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge ba bazali kuzangisa kimya na ba population ya bikolo biemi bale. Ezali maloba General Dan Munyunza, inspecteur général ya police ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amuli, commissaire général ya police nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amuli abakisi ete bitumba biye bya kobundisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosangisa makanisi mpe mayele na bikolo bisusu. Otikala malamu.